Бишкекте таңкыса жети азаттык 11 апрель бейшембинин таңындагы уктурларын баштады. Саламатсызбы? Микрофондо Кубат Касымбеков. Мыйзамдагы ууру аткан Азиз Батукаевдин бошотулуп өлкөдөн чыгып кетиши түрдүү пикирлерге жем таштады.
Батукаев боюнча сөздөр жүрүп аттыр эле, мен уктум эле. Тиги Чечняга алып кетет экен, ушул Чечнянын чоң мамлекет башчысында адамдар кызыктар болгон экен.
Ал тапта тажик президенти Имамали Рахмондун Брюссель сапарында Ругун гесинин тагдыры талкууланды.
Тажикистан менен Өзбекстандын ортосундагы сууга, Рангунга байланышкан чыңалуу чоң мааниге ээ. Суудан энергия иштетилип чыгарылат. Ошол эле убакта мында биринчи кезекте суу маанилүү, деди ал.
Алдыда Кыргызстандагы саясий партиялардын азыркы абалы тууралуу эксперттердин пикири жана футбол жаңылыктары да сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Азыр эми дүйнөдө жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бейшенбек кызынан угасак. Эленура,
рахмат, саламатсызбы. Эрдогандын Кыргызстандагы сапары карады. Түрк премьер министри Режеп Тайип Эрдоган бүгүн Бишкектен Монголияга учуп кетет. Кечээ Бишкекте кыргыз түрк жолугушуулары өттү. Сүйлөшүүлөр соңунда Эрдоган журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, АКШнын Кыргызстандагы аскерий базасын калтырууга үндөбөгөнүн, бул маселе тууралуу сөз болбогонун билдирди. Түркия Кыргызстандагы ГЭС курууга кызыктар экенин айтты. Алмазбек Атамбаев Анкара өткөн жылы 100 миллион доллар кредит бергенин, 6 миллион доллар грант бөлгөнүн жана 50 миллион доллар карызын жоюгун айтып, ыраазычылык айтты. Тараптар соода жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты. Бир катары ала каттамы боюнча кызматташтыкты өнүктүрүп, туризм, инвестиция, токой чарбачылыгы боюнча алаканы жакшыртуу боюнча келишимдерге кол коюлду. Эл аралык Human Rights Watch уюму Сирия бийлиги жөн жай тургундарга атайылап абадан сокку уруп жатат деп айыптады. Уюмдун баяндамасында бул аскерди кылмыш катары мүнөздөлгөн. Дамастагы куралдуу кагылышты электеген баяндамада элди шаган ар кайсы аймакта кеминде 50 ашуун чабуул болгону айтылат. Айрыкча нан жасаган жайлар, ооруканалар бутага алынганы аныкталган. Ошондой эле уюм козголоңчуларды эл жыш жашаган аймактардан алыс кетпей согушуп жаткан сынга алды. Бирикен улуттар уюму 2 жылдан берки кандуу калабада 70 миңден ашуун сериялык набыт болгонун билдирген. Дагы 1 миллиондон ашык өлкөнү таштап кеткен жана 4 миллиондон көп киши Сириянын өзүндө мозгун болуп жүрөт. Орусия Корея жарым аралындагы кырдаал боюнча эскертүү жасады. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Түндүк Корея кризисин түрдүү аскерий маневрлор менен курчутпоону эскертти. Ошол эле маалдагы соңку күндөрдөгү кырдаал боюнча Москва менен Вашингтондун позициясы бирдей экенин белгиледи. Лондондо Лавров АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен жолугушууда айткандай, эч ким башка бирөөнү аскерий маневр операциялар менен коркутпашы керек. Орус министри мындан сырткары абалды тынчытууга дайыма мүмкүнчүлүк бар экенин айтты. Бирикен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына АКШ бойкот жарыялады. Аскер кылмыштар боюнча эл аралык трибунал боюнча жыйын өткөрөнү. Башкы ассамблеянын төрагасы Вук Еремич сунуштаган. АКШ бул жыйынды тең салмактуулук жок, чагымчыл деп атап катышуудан баш тартты. Жыйында Сербиянын президенти Томислав Николич сөз сүйлөп, аскерде кылмыштар боюнча айыпталган сербиялыктар боюнча эл аралык соттун жүрүшүн сынга алды. Жыйынга каршы чыккандар Сербия 1990-жылдардагы Балкан согушундагы салымы тууралуу өкүмдү жок чыгаргысы келип атат деп айыптады. Иремич мурун Сербиянын тышкы иштер министри болгон. Маалыматка караганда ал 1995-жылы массалык кыргынга кагылган 80 миңдей мусулмандын үй бүлө мүчөлөрү кирген Сребреницанилер аттуу топту жыйынга катыштырбай койгон. Бүгүн Бишкекте фольклор жана кыргыз улутунун жазуу эстелектери, башкаруу маселелери аттуу илимий жыйын өтөт. Иш чара Улуу Кыргыз Каганатынын 1170 жылдыгына арналган. Ага тарыхчылар, философтор, саясаттануучулар, тилчилер, мамлекеттик башкаруу кызматкерлери катышмакчы. Анда кыргыз карт тарыхындагы саясий жараянды башкаруу, акын заманчылардын коомдук саясий көз караштары, жаңыралдарды жөнгөрүү жолдору, дипломатиялык мамиле тууралуу сөз болмокчу. Голландия 50 миллион тонна уй этин сатууну токтотту. Бул уй этинде жылкы этин кошулган болушу ыктымал деген шектен улам жасалды. Өлкө бийлиги этти кайра иштеткен 130 жергиликтүү компанияны текшерүүнү тапшырды. Февраль айынын этегинде Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгы жылкынын эти Европадан импортолгонуна карабастан импортолгон колбасалардан табылганын кабарлаган. Жылкы эти алгач январь айында Британия менен Ирландиядагы эти азыктарынан табылган. Андан кийин ДНК аркылуу Европанын башка өлкөлөрүндө дагы жылкы эти кошулуп сатылары аныкталып, чоң чуу чыккан болчу. Бүгүн Кыргызстанга Голливуд актерлору келет. Голливуд актрисасы Джилл Вагнер менен актер Романи Малка Бишкектеги Америка борборунан азаттыкка маалымдашкандай, кыргызстандык жаш актерлор менен жолугуп, актерлук чеберчилик тууралуу айтып беришет, тажрыйбалар менен бөлүшмөкчү.
Рахмат, жакшы жаңылыктарыңыз бар экен. Кесиптешим Эленура Бейшенби кызы даярдап жаткан бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет экен. Күндүз абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал абад облустарында 25-30 градус жылуу, Талас жана Баткенде 23-28 градус, Ысык Көл кааласында 15-20, Нарын аймагында 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте азыр күн ачык, абанын температурасы 27-29 градусту күн бою түзөт. Кечээ кыргызстандык саясатчылар, эксперттер чогулуп, саясий партиялардын азыркы абалын жана келечегин талкуулашты. Алардын баары өлкөдө саясий партиялар калыптануу доорун башынан кечирип жатканын белгилешти. Ошол эле учурда дүйнөдө саясий партиялардын доору бүтүп, шайлоо кампаниясын ыктуу өткөрүү мезгили келгенин белгилешти. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Кыргызстанда 150 тегерегинде саясий партия бар. Алардын ичинен 5 партия парламенттик шайлоодо жеңишке жетишип, бийликте турат. Жогорку кеңешке Арнамыз партиясына шайланып келген Дастан Бекешевдин пикиринде, Кыргызстанда саясий партиялардын өнүгүүсү үчүн бир топ ыңгайлуу шарт түзүлдү. Бирок азыркы партияларды классикалык түрдөгү партия деп айтуу кыйын. Анткени алардын атына заты төп келбейт. Маселен, социалисттик деп аталган партия социализмдин идеяларына каршы келген иштерди жүргүзсө, либералдар либерализмге каршы саясат жүргүзүп калышат, дейт Бекешев. Азыркы саясий партияларды Бекешев капчыгы калыңдардын топтому деп атады.
Эти партии практически нет особой разницы. На сегодняшний день партии, политические партии представляют просто сумму людей.
Парламенттеги 5 партиянын айырмасы дээрлик жок. Бүгүнкү күндө партиялар адамдардын топтумун гана түзөт. Алар бир ишти сапаттуу жүргүзүү максаты менен да чогулгандар эмес. Алар капчыктуулар, ишкерлердин топтому. Бул эми азыркы кезде өзү өзүн актап жатат. Анткени саясий өнөктүктү жүргүзүү үчүн акча керек.
Бекешевдин пикиринде Кыргызстанда шайлоого байланыштуу мыйзамдарды өзгөртүп, добуштарды сатып алууга чек коюу аракетинин ишке ашуусу да кыйын. Анткени добуш берүү бекеттеринде добуштарды сатып алууга жол берилбегени менен үгүт өнөктүгү учурунда добуштарды сатып алууну токтотуу кыйын. Ошондуктан коомдун аң сезимин гана өстүрүш керек. Саясий укуктук иликтөө борборунун башчысы Тамерлан Ибраимов Кыргызстанда саясий партиялардын ролу өсүп баратканын белгилеп, ошол эле мезгилде саясий коррупция да күчөп баратат, дейт. Ал ошондой эле саясий партияларды түзүүдө акча жана регионализм роль ойноп жатканын, саясий партиялардын сырттан каражат алуусу эгемендүүлүк үчүн коркунучтуу экенин кошумчалады. Перспектива талдоо борборунун жетекчиси Валентин Богатырев жалпы дүйнөдө саясий партия түзүү доору аяктап баратат деп эсептейт. Анын пикиринде Кыргызстандагы партияларга элде ишеним жок. Аларды регионалдык, бийлик, байлык, таасир талашуу сыяктуу карама каршылыктар талкалап баратат. Дүйнө саясий өнөктүктөрдү өткөрүү дооруна өтүп, жаңы технологияларды пайдаланып жатканын, андай нерсе бизде да байкалганын Богатырев белгилей кетти.
Какая партия коммунистов? Какие социал-демократы? Сегодня ничего, что было когда-то поименовано этими словами, нет их помимо.
Бүгүнкү күндө коммунисттер, социал-демократтар деген эмне? Бир кезде бул сөздөр маани берген. Бүгүн түшүнүктөр жок. Айланада такыр башка дүйнө. Аны түшүнүү жана аракеттенүү үчүн жаңы саясий тил керек. Мына Бишкектин мэрине каршы коомчулуктун күрөшү мага жагып турат. Бир да партиянын мэрди кызматынан алууга кубаты жетпейт. Ал эми жаңы технологияны пайдаланган коомчулуктун бир бөлүгүнүн күчү жетип турат. Алар кандай биригишкен?
Богатыревдин пикиринде партия түзүү эскирген идея, ошондуктан Кыргызстанда жаңы саясий түзүлүштөр үчүн жол ачуу керек. Ал батыш өлкөлөрүндө шайлоо өнөктүгүн ийгиликтүү өткөрүү тенденциясы жүрүп жатканын эске салды. Бирок башка эксперттер Кыргызстанда жаңы технологиялар менен катар саясий партияларды бекемдөө тенденциясы уланаарын белгилешти. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми кезекте таңкы түз ободогу маегибизге берсек, анда сөздү кайрадан эле кесиптешим Эленара Бейшенбек кызына узатам.
Рахмат, дагы бир жолу саламатсызбы. Бир аз мурдараак жаңылыктарда сөз болгондой, бүгүн Бишкекте кыргыздардын кар тарыхындагы мамлекеттик башкарууга арналган илимий жыйын өтөт. Биз бул иш чараны отурулап кыргыз тарых коому эл аралык уюмунун жетекчиси профессор Тынчыбек Шоротеги менен маектешмекчибиз. Тынчыбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ошол иш чаранын зарылчылыгын айтып бересизби? Мисалы, мындай заман өзгөрдү, баягы муун алмашты, башкаруунун баягы шарттары, ыкмалары өзгөрдү дегендей, анан ушул тарыхка кайрылуунун зарылчылыгы иш чаранын максаты.
Абдан жакшы. Бул президенттин алдындагы президентке караштуу башкаруу академиясы демилге көтөрүп бүгүн өткөрүп жаткан бул жыйын кыргыз этносунун фольклорунда жана жазма эстеликтеринде башкаруу маселелери кандай чагылдырылганын талдоого арналат да. Бул өтө маанилүү, себеби биз адатта башкаруу ыкмалары жөнүндө айтканда кантип адилет башкаруу керек, кантип жемкорлуктан арылуу керек, мындай адилет бийлик эгеси кандай болгон, ушул сыяктуу маселелерди калчаганда көбүнчө биз батыштан, чыгыштан алган салттык билимдер жөнүндө сөз кылабыз, терминдер дагы ошол менен байланыштуу болот. Бирок кыргыз элинин өзүнүн салтында дагы муундан муунга өтүп келген татынакай бир салт бар эмес. Мисал үчүн баягы бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат деген сыяктуу макалдар бар. Ушул сыяктуу көп маселелерди биз фольклорду да иликтеп, Манас дастанын иликтеп, башка дастандарды, макал лакаптарды изилдеп, бир жакшы илимий жана башка бир табылгаларды иргесек болот да. Мына бүгүн биринчи жолу менин түшүнүгүмдө ушундай бир жыйын өтүп атат. Ал жыйын Улуу Кыргыз Каганатынын 1170 жылдыгына да арналып жатат. Демек бизде түпкүлүктүү мамлекетибиз бар экенин, мамлекеттүүлүгүбүздүн тарыхы бар экендигин эскерип, ошону оозеки маданиятта гана эмес, жазма маданиятта дагы сыдыргыга салгандай чагылдырып келгенибизди эстеп, ушундай жыйын өткөрүп атканыбыз абдан зарыл да. Анан кыргызда мындай адилет башкаруу жөнүндө түшүнүкте алмыштыктан башталган бул баягы меритократия деп илимде азыр айтылып атпайбы, мындай татыктуулардын бийлиги деген сыяктуу бир түшүнүк бар. Татыктуу дегенде аны кандайча кылгаш керек? Бул теги боюнча сөзсүз эле бир кандын тукму башкарыш керек деген нерсеби, же кедей кан сыяктуу башкарууга келгенде мурдага караганда таптакыр жаңы шарттар сунуш кылган жаңы башкаруучулар келиши керек дегендиби? Кылып ар кандай варианттарды биздин фольклордо дагы, жазма маданиятта да сунуш кылышканда, мына ошолор жөнүндө бүгүн сөз болмокчу.
Анан жыйында ушул сиздер ушул башкаруу боюнча кандайдыр бир жолдорду сунуштайсыздарбы? Мисалы Кыргызстан мына жаңы бийлик орногондон бери парламенттик башкаруу өткөн, бирок ошол өлкөдө парламенттик демократия кырташалган жок деп, кайра президенттик башкарууга кайтыш керек, болбосо жок, президенттик башкаруу жарабайт, бийлик бир колго топтолуп калат экен деген бир мындай коомчулукта талаш тартыш мындай токтобой келет эмеспи?
Менимче бул бүгүнкү материалдар эми окумуштуулардын гана талдоосу да. Ошонун негизинде ушуну гана башкаргыла деп эч ким окумуштуулар тарабынан таңоолабаса керек. Бирок парламенттик демократияга кыртыш болгон биздин жакшы өзөккү салттарыбыз болгон, ошол жөнүндө да менимче жакшы эле сөз болот болуш керек. Анан эң башкысы парламенттик башкаруу менимче азыр жаңыдан кыртыш жайып келе жаткан менен анын жакшы мүмөсү болочокку ондогон жылдарда сезилет да. Дароо эле көз ачып жумукча сезилбейт, бирок эң башкысы бул механизм баягы президенттик бийлик деген системага жамынып алып өзүнүн жеке үй бүлөлүк башкаруусун таңуулагысы келгендерди таптакыр мамлекеттик башкарууга жолотпой турган бир система да. Ушул жагын түшүнүшүбүз керек. Анан албетте мага президенттик бийлик дегенде, президенттик башкаруу дегенде ушул башкаруунун ыкмасын колдонуп эле татынакай жашаган коомдор бар да. Ал эми бизде Борбордук Азияда болсо президенттик башкаруу ыкмасы демиш болуп алып, иш жүзүндө президенттин өзү конституцияны дагы, башка мыйзамдарды дагы көзүнө илип койбой, жеке өзү жеке өзүнүн чөйрөсү үчүн мыйзамдан тыш шартты түзүп салышты да. Ошон үчүн бул парламенттик демократияга багыт алгандыгыбыз дал ушундай өзүн билемдикке эч мүмкүнчүлүк бербей турган система куруу аракети болуп саналат да. Мына Монголияда эле татынакай ушундай парламенттик демократия менен жашап жатышат. Сөзсүз эле батыштын мамлекети, батыштын коому үчүн ылайыктуу деп атаганга эч мүмкүн эмес. Монголия биз сыяктуу эле Ички Азияда орун алган посткоммунисттик мамлекет болуп саналат. Демек ал жерде үзүлдүү аткарылып жаткан бул жаңы система Кыргызстан үчүн дагы абдан ылайыктуу болот деп мен ишенем.
Тынчтык мырза, акыркы суроом, анан ушул иш чара Улуу Кыргыз Каганатынын 1170 жылдыгына арналып атыптыр. Анан сиз ушул каганаттын улуулугу эмнеде, анан ушул тарыхта кайсы башкаруу доору, башкаруучулар ушул Кыргызстанга азыркы учурда мындай үлгү боло алат деп ойлойсуз?
жакшы. Эми баягы академик Бартоль кыргыздын улуу дөөлөтү, кыргызга бирликке державе деп 1927 жылы ушундай биринчи жолу чоң маани берип жазганда, андан кийин профессор Худяков сыяктуу башка окумуштуулар дагы улуу кыргыз каганатынын маанисин ачып жазып беришкен. Бизде постсоветтик учурда гана бул каганат өзүбүздүн тарыхыбыз экенин карай баштады да, расмий түрдө биздин тарыхчылар. Демек бул мамлекеттин эң залкардыгы ал кичинекей гана Сибирде жайгаштырылбай кыргыз мамлекети бүткүл борбордук ички Азиянын кеңири аймактарына ошол кезде бийлик кылып, ошо абдан көп этносторду бул мамлекетке камтып, мындай андан кийин кара кытайлардын, Чыңгыз хандын жана башка мамлекеттердин түзүлүшүнө чейинки көп этностуу чоң бир каганат түзгөндүгүндө, ошонун тажрыйбасынын негизинде кыргыздардын Кеңир тоодогу бөлүгү калыптангандыгында, Энес айда, Монголияда, башка аймактарда кыргыздардын бөлүктөрү байырлап калгандыгында, бул өтө маанилүү да. Ал эми берки биз башкаруу системасы жөнүндө айтканда, биз дароо таасын айтышыбыз керек да. Тарыхка кылчайганда биз шарттуу түрдө кылчаябыз. А чындыгында парламенттик демократия дегенде биз жаңыдан калыптандырып жатабыз. Мурда албетте элдик курултайлар болгон, алардын мааниси жөнүндө айтканда бул мамлекеттин өөрчүп келатканын алгачкы баскычтарына байланыштуу доор менен байланыштырышыбыз керек. Ал эми мына бүгүнкү жогорку кеңеште көп партиялуу системадай системаны постсоветтик Кыргызстан кыргыз тарыхында алгачкы жолу калыптандырып жаткандыгын биз калыстык менен айта кетишибиз керек.
Ага, Таштык мырза, чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүүдө кыргыз тарых коому эл аралык уюмунун башчысы профессор Таңсыкбек Жоро деген маектеште.
Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтсөк, эл аралык укук коргоочу Human Rights Watch уюму Сирия бийлиги жөн жай тургундарга атайын абалдан сокку уруп жатат деп айыптады. Ал тапта Орусия Корея жарым аралындагы кырдаал боюнча эскертүү жасады. АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына бойкот жарыялады. Бүгүн Кыргызстанда жалпы республикалык тестке каттоо аяктайт. Ошондой эле бүгүн Бишкекке Голливуд актрисасы Жил Вагнер менен актер Романи Малка келет экен. Тажик президенти Мамали Рахмондун Брюссель сапарында Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы кайчы пикирге себеп болгон Рогун КЭСИнин курулушу талкууланды. Рахмон бул сапарында кийинки президенттик мөөнөт үчүн шайлоого аттан ары белгисиз экенин да айтты. Толугураак Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Эмомали Рахмон 10-апрелде Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульц менен Тажикстандын түштүгүндөгү Рогун суу сактагычынын курулушун талкуулады. Пахта плантацияларына суу жетпей калат деп корккон Өзбекстан бул курулушка каршы болуп келаткандыгы маалым. Сүйлөшүүдөн кийин Шульц кабарчылардын алдына келди.
The tension between Uzbekistan and Tajikistan related to the water question.
Тажикистан менен Өзбекстандын ортосундагы сууга, Рангунга байланышкан чыңалуу чоң мааниге ээ. Ошондуктан биз бул маселени президент Рахмон менен сөз кылдык. Суудан энергия иштетилип чыгарылат. Ошол эле убакта мында биринчи кезекте суу маанилүү, деди ал. Пресс-конференцияда Рахмон да сүйлөп, ноябрда өтө турган президенттик шайлоого катышаар катышпасын билбей жаткандыгын, бирок добуш берүүнүн акыйкаттыгын камсыздоого сөз берерин мындайча бышыктады.
Дойрба интихоботи президенти Жумхурии Тожикстан дар соли да азору сезда.
Тажикистанда президенттик шайлоо 13-жү жылга белгиленген. Мен ага катышаар катышпаарымды али билбейм, бирок өлкөнүн президенти, конституциянын кепилдөөчүсү катары ал шайлоо эркин, ачык жана демократиялык тарифде өтөт деп сөз берем.
Ва озоду демократи зарыл демиш.
Мунун алдында тажик президенти НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен менен жолуккан эле. Расмуссен Рахмонго НАТО дүйшөмбүнүн өкмөтү менен алакасын бекемдөөнү кааларын билдирди.
We look to deepen our dialogue with you on Afghanistan. NATO and Tajikistan share a common interest.
Биз Таджикистан менен Ооганстан боюнча диалогду тереңдетүүнүн жолдорун карап жатабыз. Туруктуу жана коопсуз Ооганстан НАТОнун да Таджикистандын да кызыкчылыгында. Биз НАТОнун Оогансандагы тынчтык миссиясына Таджикистан саясий да практикалык да жардам көрсөтүп жаткандыгына ыраазыбыз, деди ал. Брюсселдеги сүйлөшүүдө 14-жылдын этегинде Ооганстанда согуштук операциялар аяктагандан кийин Таджикистандын жардамы кандай болору сөз болду. Расмуссен Таджикистандын өзүнүн аба мейкиндигинен пайдалануу укугун атага ыйгарып, дүйшөмбүнүн аба бекетинен пайдаланууга уруксат бергендиги үчүн тажик бийлигине рахматын айтты.
Жаңыл Жусупжандын баянына кулак түшөдүңүз. Ал тапта кылмыш дүйнөсүнүн лектөрүнүн бири, мыйзамдагы уру Азиз Батукаев жаза мөөнөтүн 8 жыл 3 айга эрте бошотулду. Ал 10 апрель күнү эрте менен атайын жалданган чартердик рейс менен Чечениянын Борбор Грозныйга учуп кеткени кабарланды. Адистер болсо кылмыш дүйнөсүнүн ана башчысына карата соттун айкөл чечими уюшма кылмыштуутоонун өкүлдөрүнө карата жаңыдан киргизилген мыйзамды одоно бузуу менен чыгарылганын айтышууда, деп билдирет кабарчыбыз Кончубек Жолдошов.
Азиз Батукаев нарындагы тергөө абагынан бошотулуп Чеченстанга жөнөтүлгөнү боюнча маалымат алгач расмий эмес булактар аркылуу тарады. Аны жазаны аткаруу мамлекеттик кызматы, башкы прокуратура сыяктуу бир катар мамлекеттик бийлик органдары бир канча саат бою тастыктабай турду. Мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн эрте кандайча бошотулуп кеткени айрым парламент депутаттарынын да кызыгуусун жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков тиешелүү бийлик органдарынан бул боюнча тез арада так маалымат берилишин талап кылды.
Келтиргенде кээ бир маалыматтар боюнча азыр 8-10 жыл өтүш керек дегендер маалыматтар бар. Ошон үчүн так коомчулукта биле тургандай маалымат алайлык, ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар, толугу менен өзүнүн мөөнөтү бүтүп кеттиби, же атайын бирөө алып кеттиби, атайын алып кетсиби, эмне деген шумдук дегендей тактайлык деген маселени эрте менен мен айттым. Биз үчүн табышмак болуп атат да, кандайчылык деңгээлде ушул мен айткан маселе чындыкка жатат, ошону биз өзүбүз дагы билишибиз керек да.
10 апрель күнү түшкө жакын гана жогорку соттун маалымат кызматы Батукаевдин мөөнөтүнөн эрте бошотулганын тастыктаган маалымат таратты. Ага удаалаш эле чек ара кызматы эркиндикке чыккан мыйзамдагы ууру Манас аба майданынан Чеченстандын борбору Грозныйга атайын рейс менен учуп кеткенин жарыялады. Нарын шаардык сотунун 9 апрелдеги чечимине ылайык Азиз Батукаев өтүшкөн аккан оорусу менен жабыркагандыктан анын калган 8 жыл 3 айлык жаза мөөнөтү кыскартылган экен. Нарын шаардык сотунун төрагасы Жапар Ирматов оорукчан деп табылган Батукаев мыйзамда көрсөтүлгөн жеңилдиктин негизинде бошотулганына мындайча токтолду.
Соттолгон Батукаевдин жаза өтүп жаткан жеринен ишти карап, прокурордун адистердин пикирлерин угуп, соттун чечими ушундай тыянакка келди. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 71 статьясынын 1 бөлүмүндө өкүм чыгарылгандан кийин катуу ооруга чалдыккан адам медициналык комиссиянын корутусу боюнча жазаны өтөөдөн бошотулат деп так көрсөтүлгөн. Жаза өтөөдөн катуу ооругандыгына байланыштуу, мисалы үчүн вор в законе же болбосо өзгөчө коркунучтуу өнөкөттө кылмыш жазаган адамдар жаза өтөөдөн бошотулбайт деген тыюу салынган эмес. Кылмыш жаза кодексинде жана Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинде мыйзамда жок кандай тыюу.
2013 жылы 27 февралда парламент уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзамдардын топтомун кабыл алган. Анын негизгилеринин бири болгон кылмыш аткаруу кодексине киргизилген өзгөртүүдө уюшкан кылмыш тобунун соттолгон өкүлдөрүн мөөнөтүнөн эрте бошотууга жол берилбестиги көрсөтүлгөн. Анда башка соттолуучуларга карата колдонулган мунапыс же башка жаза чарасын жеңилдетүүчү шарттардан алар колдоно албастыгы эскертилген. Бирок мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев мыйзамдын мына ушул талаптары одоно бузулганын белгиледи.
Ошол өзүңөр билесиңер, иштеп турган депутатты өлтүрүп өзгөчө мыкаачылык менен ал жерде депутат эмес, ошол кылмыш жаза өтөө мекемесинин башкармачылыгынын башчысы дагы өлбөдү беле. Ошол жерде прокурор эптеп септеп аман калган, баардыгына кол салуу болгондо ушундай өзгөчө оор кылмышты жасаган, уюштурган адам деп соттолгон эле да. Анан эми ошол 16 жылга соттолуп, анан ага мамлекет тарабынан айкөлдүк кылып, амиссия колдонулуп кетти деген нерсе бул өтө чатак нерсе да. Бул эми мен юрист катары түшүнбөйм да бул кандай.
Коомчулукта кылмыш дүйнөсүнүн аны башчыларынын бири Азиз Батукаевдин боштондукка чыгарылышы уюшма топторунун ортосундагы кандуу териштирүүлөргө алып келбейби деген чочулоо бар. Бирок ал учурда оорукчан абалда экендиги жана кылмыш дүйнөсүндөгү мурдагы таасирин жоготкондугу боюнча пикирлерде арбын. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов Батукаев боштондукка чыгып чет өлкөгө чыгып кеткени менен Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнө таасир эте албайт деп эсептейт.
Биздин кырдаалга кылмыштуулук чөйрөсүндө кырдаалга өз чоң бир таасирин берет деп коркуудан алысмын мен. Анткени ал Батукаев билесиңер, ал ошо зонанын ичинде авторитет болуп жүргөн да, ал жактан туруп ал эми таасир этиш кыйын го. Чечениядан бирдеме кырдаалга болот дегенде ал эмне кыла алат? Эми ошол жака куштоптоп келет дейсиңер, куштоптогонго Россия мамлекети ага жол бербейт.
Оперативдүү маалыматтарга таянсак, Азиз Батукаев 1993-2006 жылдардын аралыгында Кыргызстан аркылуу өтчү маңзат соодасын көзөмөлгө алууга жетишкен. Анын маркум крематалык Ырысбек Ахматбаев менен айыгышкан тиреши кандуу өч алууларга чейин жеткен. 2005 жылы 21 октябрда Жогорку Кеңештин депутаты Ырысбектин иниси Тынычбек Ахматбаев абак жайларын текшерип барган учурда өлтүрүлгөн. Ырысбек Ахматбаев инисинин Батукаев тарабынан өлтүрүлүшүнө ошол кездеги айрым жогорку кызмат адамдарынын катышы бар деп айыптап, борбордук аянтка нааразылык акциясына чыккан. Абак жайындагы тополоң боюнча 2006 жылы Батукаев кылмыш жаза кодексинин 3 оор беренесинин негизинде 16 жылга эркинен ажыратылган болчу. Байтемир Ибраев анын бошотулушуна бийликтеги таасирдүү күчтөрдүн аралашканынан күмөн санабайт.
Батукаев боюнча сөздөр жүрүп атты эле, мен уктум эле. Тиги Чечняга алып кетет экен, ушул Чечнянын чоң мамлекет башчысында адамдар кызыктар болгон экен, керек болсо биздин ушундай чоң чоң кызматтагы адамдарга чыгып алып кетет элек деген сөздөр болгон экен дегендир. Миш-миш сөздөр болуп жүрдү эле, ошол сөздөр туура го дейм анда. Ошондой жаныштар кабыл алынып атканга мен таң калам да. Ал жерде прокурор бар, түрмөнүн башчысы бар, алар деле жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып комиссияны колдонуп ийбейт да. Значит, ушундай мамлекет тарабынан жүргүзүлүп аткан, кабыл алынып аткан амиссия, значит, бардыгына тең таркалып атат да.
2012 жылы күз айларында жергиликтүү басма сөздө Батукаевди бошотуу үчүн Чечениндагы таасирдүү фигуралар кыргыз бийлигине ири суммадагы акча сунуштаганы боюнча маалымат тараган. Бирок ал маалымат тастыкталбаган имиш катары кабылданган эле. Жогорку кеңеш уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзамдар топтомун кабыл алып, ага мамлекет башчысы 18 мартта кол койгон болчу. Мыйзам демилгечилеринин бири депутат Эркин Алымбеков аталган мыйзамдын күчүнө кирип кирбегени тууралуу маалыматы жок экен.
Аны ошо биз мыйзам чегинде кабыл алып бердик да, анан жанагындай ошо жер жерлерде кимдин кандай кызыкчылыгы менен кандай ошол чечимдер кабылданса аларды мыйзам бузуу катары карап, прокуратурадагы ошол мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлдөй турган орган прокуратурага берип мыйзамдын так аткарылышын алардан талап кылабыз.
Жакында мурдагы президент Курманбек Бакиевдин маркум инисинин кенже уулу Санжар Бакиев мунапысы негизинде берилген жеңилдиктерге ылайык абактан чыгарылбай калган. Анткени атайын прокуратура Санжар Бакиев боюнча чыгарган токтомунда мыйзамга киргизилген жаңы өзгөртүү боюнча уюшма топторду түзгөн адамдын жаза чарасы кыскартылбастыгын эскерткен. Себеби Санжар Бакиев мыйзамсыз курал алып жүргөн жана куралдуу топ түзгөн деп соттолгон болчу. Мына ошол мыйзамдын бир эле талабынын эки адамга эки башкача колдонулганы боюнча башкы прокуратура азырынча комментарий бере элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми футбол боюнча Чемпиондор Лигасындагы жаңылыктарга токтолсок, Испаниянын Барселона клубу менен Франциялык Пари Сен-Жермендин ортосундагы беттешүү 1-1 эсебинде аяктады. Тең чыккан оюн Барселонага 6-нчы рет Чемпиондор Лигасынын жарым финалына чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Ошондой эле Баварияда Ювентусту 2-0 эсебинде утуп, жарым финалга жолдома алды. Чемпиондор Лигасындагы дагы башка жаңылыктар тууралуу толугураак Айнура Жекшегыл айтып берет.
Реал Мадрид Стамбулда Галатасарайга 2-3 эсеби менен утулуп калганы менен эки оюндун жыйынтыгында баалуу трофей үчүн күрөшүштү уланта бермекчи. Боруссия Дортмунд Малага беттешүүсү да ушундай эле эсеп менен немистердин пайдасына жыйынтыкталып, 15 жылдан бери алгачкы жолу Чемпиондор Лигасында ойноп жаткан Дортмунд жарым финалга чыкты. Эки клубтун биринчи матчы голсуз аяктаган. Дортмундун коргоочусу Невен Суботич командасынын таржымалы Голливуд фильмин элестетерин айтып, финалы да дал ошондой бактылуу болот деп ишенем деди. Чындап эле өз талаасында Малагага 0-1 утулуп жатып, кийин эсепти теңегени менен баары бир жыды турган абалга кептелген Дортмунд матчтын эң аягында арбитр кошкон 4 мүнөттүн ичинде катары менен 2 гол киргизди. Ал күнү футбол фортунасы Германиянын клубуна чын жүрөгүнөн жылмайды окшойт. Фантастика. Боруссиялыктардын машыктыруучусу Юрген Клопп жеңишке акыркы секундага чейин өзү да ишенбесе керек. Испаниялык футболисттер болсо матчтан кийин көз жашын жашырышкан жок. Бирок клубтун тарыхында алгачкы жолу Чемпиондор Лигасына илинген Малаганын чейрек финалга жетишин футбол адистери чоң ийгилик катары баалашууда. Футбол фортунасы ошондой эле шейшембиде Реал Мадридди көздөй да оогонсуду. Мадридде Галатасарайды 3-0 уткан испандар Стамбулдагы беттешүүгө ишенимдүү киришти.
Айнура Жекше кызынын ушундай футбол жаңылыктары менен Азаттыктын саат 7:00 кезектеген жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Эскерте кетебиз, биз сиздер менен туура жарым сааттан кийин так ушул толкунда кайрадан амандашмакчыбыз. Эми Азаттыктын кабарчылары алдыңкы жарым саатта да сиз менен бирге болот.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 11 апрель бейшемби Азаттык таңкы берүүнү улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Жаздын келиши менен ишембилик көчөлөрдө акыр чекирден тазалоо иштери күчөйт эмеспи? Ал эми күнүмдүк турмушта тазалыкты сактоого жетиштүү көңүл бурабызбы? Акыр чекир таштаган челектердин жанын толтуруп салуу адаты качан калат? Шаар кыштактардан чыккан таштандылар кайда сакталат? Азаттыктын апта темасы мына ушул темага арналат. Бишкектен күн сайын 6,500 кубометрге чейин таштанды чыгарылат. Борбор калаанын көчөлөрүн 600 шыпыргыч тазалайт, ал эми таштандыларды 160 чакты машина чогултат. Шаар тазалыгын кармаганга киши жана шаймандар жетишпейт, бирок таштандылардын көлөмү жыл сайын өсүп баратат. Бишкектин тазалыгын кармагандар менен тургундардын тазалык маданияты тууралуу ойлору кандай? Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев шыпыргычтын жана таштанды чогулткан машиненин айдоочусунун иштерин көрүп келди.
Эки жылдан бери Жолдошбек Оңолбаев таңкы саат 5:00 баштап Бишкек көчөлөрүн шыпырат. Көчөлөрдүн биринде катып койгон шыпыргысы менен күрөгүн колуна алып, таңкы таза абада жана бейпил кезде акырындан ишин баштайт. Көчөлөрдө таштанды аз болгону маанайым жарк ачылат. Бирок мындай көрүнүш өтө сейрек, дейт Оңолбаев тамашалап.
Мисалы, силер тазалабайсыңар деп биз келип алабыз да, биз таза тазалап кетебиз, а элдер кайрыла таштайт да, мисалы, туурабы? Чыгуулер кытышат, кетип бараткан элдер кытат. Бизде мисалы өзүбүз ар кимибиз тазалыкты сактай турган болсок, мисалы, сактайлы деп өзүбүз эгер ойлосок, мисалы, ушул көчөбүз, шаарыбыз таза болсун десе, анда ар бири өздөрү эле ошо колунда кармап бараткан эмесин урунага алып барып таштаганга аракет кылышса, мисалы ыргытпай, же болбосо бир салафанга салып четине коюп же муну шаарыбыз таза эле болмок да, мондай болмок эмес да негизичи.
Жолдошбек Оңолбаев өзүнө караган көчөлөрдү саат 10:11 чейин шыпырып чыгат. Көчөнү тазалап аягына чыга электе эле баш жагы кайра эле таштандыга толуп кетет экен. Элге түшүндүрүп атып чарчадым деп үшкүрөт биздин каарман.
Айтасың да, мына кээ бир шаарларды карасаң, мисалы тыштабайт деп айтасың да, жакшы урналар калып барып тыштайт деп ошентсең, мисалы алар кандай ойлошот? Мисалы кээ бир айтат да, сен бекер акча алып атасың, ал тере бербейсиң дейт. Ал ушундай сөздөр болот да негизичи. Шаардын тазалыгы болуш үчүн ар кимибиз өзүбүз эле мисалы тазалыкты жакшы караганга аракет кылсак эле таза болот да. Мен тазалабайт деп ушул айта бергендерге кошулбайм да, мисалы ошол айта бергендер өздөрүнүн эшигин алдын же кетип баратканда тыштабай же болбосо эшиктин алдын таза карашса, ошол наоборот айткандардын эшигин алдары таза эмес да.
Мына ушинтип бирөөнү жүктөп коюп 20 минут турабыз же.
Бишкектеги акыр чикирлерди калаа этегиндеги таштанды жайга атайын машинелер чыгарышат. Ар бир машинеде 3 кишиден турган бригада бар, экөө тазалайт плюс айдоочу. Алар ар жердеги контейнерлерди түн ичинде машинеге жүктөп, тегерегин шыпырып кетишет. 6 жылдан бери ушундай бригадада иштеп жаткан Респек Шайбековдун айтымында, көп учурда таштанды контейнердин араң жарымына толот, бирок акыр чикирдин көбү жерде чачылып жатат.
Как будто им квартиранттай да, ошондой болуп калышты элде. Контейнерге 10 метр калганда мурдун жабат, 5 метр калганда ыргытат келипчи. Эми ал түшпөйт да. Эки башында мисалы 10 контейнер турса, тияк башынан 2 контейнер толот, аягынан 2 контейнер толот да, анан ошонун жанын кууча кылып ташташат да. Элдер бери көчтү, ортосуна басып келбейт да. Тазараак болсун деп ограждение жасап койсоң, ограждениянын аркасынан келип тышташат. Тең оор сайыл келип, мына жерге чытоп кетип калган. Эми я пустой турат. Аркасынан келип атат. Муну тиштеп атсаң эле ушунтип тиштеп салат. Анан ал десең көзгө дилбейт, карап басып кетип калышат.
Шайбековдун баамында Бишкекте тазалыкты сактоо үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Кептин баары элдин өзүнүн тазалыкты кармай билүү маданиятынын жоктугунда болуп жатат.
Чын эми үйүнүн өзүнүн эле өздөрүнөн эле чыккан отходтор ошолорчу. Ошол ордон жиркенбей эле аккуратно келип ыргытып койсо дейм да ошо. Өзүбүздүн үйдө мисалы квартиранттар эмеспиз да. Кыргызстан өзүбүзбүз да. Чет өлкөдөн келип квартирада жүрүп бирдеме кылсак бир жөн. Мейли депчи анда. Эми өзүбүздүн шаарды тазалыкта эметкенден кийин эми канчалык таза болсо өзүбүзгө деле жакшы да. Балдарыбызга мисалы могул сасык масыктын баары балдарыбызга эле влияет этет мисалычы. Ушунун баары кичине эл деле өзүнүн семьясынын ичинде балдарды, бала чаканы деген ойлоп койсо да.
Күн сайын шаардык таштанды канага бир нече жолу каттаган Рысбек Шайбеков таштанды көлөмү өсүп баратканына кабатырланып, бишкектиктер үнөмчүл жана сарамжал жашаса деп тилейт. Эч куру дегенде шаар тургундары алгач таштандыны туш келди таштабай контейнерге салганды үйрөнүшсө, балким Бишкек бир аз да болсо таза болот беле. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Эми Баткенге кайрылсак, Баткен шаары облус борбору болгону менен шаар макамын алганына 5 жыл толду. Бирок шаарда тазалык али жолго коюлбай, шаардыктар таштандыларын алып кетүү үчүн коммуналдык тейлөө кызматынан пайдаланышпайт. Тазалыкты тейлегендер калк тазалыкка маани бербей жатат дешсе, жергиликтүү тургундар тейлөө кызматы жаман иштейт дешет. Баткен шаарынын абалынан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Баткен шаарынын борбордук көчөлөрүндө деле чаңга аралаш салафандын калдыктары учуп жүрүшү көндүмөлү көрүнүш. Мындан тышкары таңерте көчөгө чыксаң, ары бери түн ичинде шаша буша төгө салынган таштандылар көзгө урунат. Борбордук 6 көчөдөн башка конуштарда болсо чыккан таштандыларды калк өзү билгендей жайлайт. Таштандыларды алып кетеле, кызматыбызды төлөгүлө деп эч ким сунуштап деле келген эмес дейт. Бакаята конушунун тургуну.
Биз эптеп чогултуп сайларга барып таштайбыз. Бизди мусура алабыз же мындай пул төлөгүлө деген эч ким жок. Эч ким айтпайт. Биз кайка төгүшүбүздү билбей эле ар жерге чогултуп барып төгөбүз.
Көчөңүздөрдү ким тазалайт?
Көчө тазалашы жок, өзүбүз тазалап коебуз. Түш түшү бербейт.
Бардык өз өзүн түшүндү.
Өзүн түшүн тазалайт да көчө тазалаган адам жок. Центрдегилерди ким тазалап, ким неме кылат? Эми мусур көчөндөйүндөй неме жерлерде мусур көп да.
Баткен шаардык коммуналдык тейлөө кызматында 10 чакты жумушчусу болсо, алардын деле маянасы жарытылуу эмес. Майрам жакындап калгандан баштап, ал өтүп кеткенче борбордогу көзгө көрүнгөн жайларды тазалап, даярдап, иш чарадан кийин анын таштандыларын дагы тазалаганча кыйла күн өтүп кетет. Шаар тазалыгын тейлеген кызматта ар качан каражат тартышпойдон. Таштандылар үчүн ар бир жанга болгону 10 сом 25 тыйындан бекитилген. Бирок аны да жашоочулар төлөбөйт дейт. Баткен коммуналдык мекемесинин жетекчиси Зилалидин Олжоев.
Акчаны ошол эл бизди контролёрлорду бастырбастан эле мисалы үчүн ай сайын зарплата алган үй бүлөлөр бар, пенсия алган үй бүлөлөр бар, башкалар бар. Ошолор өзүлөрү эле келип, мына РСКда бизде счетубуз бар. Ар бир адам башына 10 сомдун 25 тыйынан налогу ичинде ошол акчаны төлөбөш керек да бизгечи. Элдер азыркы күнгө чейин эме түшүнбөйт да, көп нерсени биз түшүндүрүү иштерин көп эле жүргүзүп атабыз, бирок акча төлөгөнгө келгенде бардыгы арка карап басып кетет.
Кимдир бирөө шаарды, жашаган аймагыбызды таза кармайлы, ал үчүн тигиндей же мындай кылалы деген киши болбосо, калк өзү туруп акча төлөйүн деп чыкпайт дегендер бар. Жеке ишкер Аллабердинин пикиринде калк аркы үйүздө, коммуналдык тейлөө берки үйүздө туруп, эки тарап эки башканы айткан менен иш алга жылбайт. Ал үчүн жергиликтүү бийлик, депутаттар бул жаатта бир жаңсыл чечим алып ишти баштабаса, абал оор бойдон кала бермекчи.
Шаардын тазалыгы үчүн комхоз элге эл, комхоз ошол толуусун, муну жергиликтүү бийлик менен биргеликте шаардык депутаттар бар чогуу бир жакшы жолуну карап эме кылыш керек, ишке ашырыш керек бул тазалык боюнча. Ар бир квартал башчылар айрыкча мэрия түзөтүп көзөмөлдөп ушул эмеге комхозго шарт түзүп бериш керек да. Экинчиден комхоздун өз милдетин аткарып учурунда барып тазалап, кээ бир учурлар бар акчасын төлөгөн мезгилде эле барып булар албагандыгы.
Аймактагы расмий жыйындарда, талкууларда Баткен шаарынын тазалыгы башкы маселе катары айтылып, чара көрүү зарылдыгы белгиленип эле келет. Бирок абал баякыдай эле кала берүүдө азырынча. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттык угуп жатасыздар. Ошто болсо көп кабаттуу кварталдарга караганда маалелерде тазалык жакшыраак сакталат. Анткени жер үйдө жашагандар бири бирин көзөмөлдөп, ар кимиси өз короосун караганга мүмкүнчүлүк болот. Кээ бирлери болсо көчөлөрдөн бери өзүнүн менчигинде суу сээп шыпырып жиберишет. Бирок ошентсе да Ош шаары кир бойдон калып жатат. Кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун баянын уксак.
Оштун шейттөө кварталындагы үйлөрдүн биринен жол жакты көздөп бир келин эшик шыпырып атат. Отуруу жерге суу чачып алып ишин кайра улантууда. Бул эми маалейдеги аялдардын күндө кыла турган иши деп кеп салат жашоочу Салтанат Файзуллаева.
Сахар турушуп көчүшүп турады, бизде сууларды сепишип жүрө алып коюады.
Мактангандык деле эмес, бирок өзбек маалелеринде көчөлөрдү өтө таза кармоого аракет кылышат. Ар жерде келиндердин эшик шыпырып жүргөндөрүн көрөсүң. Ошон үчүн да өзбек калкында жазда кыз берүүдөн коркуп турушат. Эрте менен саат 5 эле ойготуп алып короо шыпыртат дешет.
Көчө шыпырышкан чыгады.
Бирок кантсе да акырчы кирди ойду келди ыргыткандар маалени деле көп кабаттуу үйлөр жайгашкан кварталды деле булгап салгандай. Негизги жолдордон башка шаар көчөлөрүн аралай бассаң, ар кайсы жерлерде таштандылар үйүлүп жатканын көрүүгө болот. Андан арыраакта турган таштандык контейнерине ыргытууга адамдардын алы келбей калгандай.
Мынал коомду көрүп, чөйрөнү көрүп, аракет кылып, өзүбүз айтып, мынал көп кабаттуу үйлөрдүн дамкондорун айтып, коңшуларга айтып аракет кылып атабыз. Эми аракет кылса болот да. Өзүң бар жөн чачылып жатса, домдоруң калп болду. Ошону эми айтып атабыз. Биз өзү кыргызда өзү сал кенебес жактары бар да, ачык айтканда. Кенебейбиз да, болот да, тазалайбыз да деген эмеде жүрө беребиз да.
Дейт көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жашоочусу Санавар Бекмурзаева. Аз-аздан суу аккан арыктарда акырчы кирге толуп калган. Буга адамдардын тазалык маданиятынын жоктугун айыптайт дагы бир тургун азамат Аптокуров.
Элдердин аң сезими, элдердин ушу тазалык жөнүндөгү түшүнүгү ушунчалык төмөн. Башына чала бере турган да адамдардычы. Үйүнөн чыккан таштандыны алып чыгып көчөгө таштап атат же көчөнүн боюндагы арыкка таштап атат. Арыктан суу агып атат, ошол арык баягы суу келип туруп өзүнүн күн сайын өзү гана жүрө турган жолду бузуп атат. Жакшы көчөдө жүрүү, таза көчөдө жүрүү дегенге биздин эл өзү татыктуу эмес да, мындай карагандачы акысы жок да.
Бирок эми бийликтер жана атайын адистер болгон күч аракеттери менен шаарды тазалап жатканын айтышат. Баары бир карапайым адамдар түшүнбөсө кыйын дейт Ош мэриясынын чарба транспорт жана коммуникация бөлүмүнүн башчысы Урали Романов.
Ушул тазалыкты сактап калыш бир эле биздин ушул мэриянын эле колунан келбейт. Мынакей шаарыбызга кирген машиналардын кирдиги, жүктү баягы күйүүчү майын үнөмдөө максатында машинесинен батмак турушун ашыкча жүктөп жана топурак, шагыл, кум дегендерди көрүнгөн жерде төгүп кетип атат. Ушул шаарыбыздын көчөлөрүнөн эле чыккандар баягы курулуш куруп аткандар ылайларды алып чыгып атат. Күндүзү баягы таза тазалап кеткенге мүмкүнчүлүк болбой жатат баягы транспорттун агымынын көптүгүнөнчү. Түнүндө сөзсүз жүрүп турган машиналар менен жууп бир топ чамдарды биз жок кылдык.
Романов ошондой эле таштанды үчүн акы төлөгөндү да калк али үйрөнө элек деген айтты.
Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында мына 2 жылдан бери бир топко тазаланып калдык деп айтсам жаңылбайм. Таштандыларды чыгаруу үчүн да төлөмдөрдү төлөп бир топ алга жылды. Бирок баягы биз ноябыздагыдай максатка жете элекпиз. Шаарыбызда дагы эле көпчүлүгү баягы келгендер бар да. Райондордон келип ушул жерде жашап, батирлерде жашап жүргөндөр ошол дагы да болсо ошондой түшүнүктөрү жок болгондуктан убагында жана таштандылар үчүн акча төлөөдөн качып жүрүшөт.
Ош тазалык ишканасы шаардан күнүнө 700-800 куб метрдин тегерегинде таштандыны алып чыгарат. Бирок ошентсе да акырчы кир кутулары аз деп нааразы болгондор жок эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, биз бүгүн тазалык жана таштандылар проблемасын сөз кылуудабыз. Талас шаарынан чыккан таштандылар Балбал айылына караштуу аймакка 2008 жылдан бери төгүлүп келет. Таштанды жай айылга жакын болгондуктан айыл эли мунун түйшүгүн тартып жатышыптыр. Шаар жетекчилиги болсо бул маселени убактылуу чечүү жагы каралып жатканын айтууда. Кеп кезеги таштандылар төгүлгөн жерди жакындан көрүп келген кабарчыбыз Мирбек Айтекеевде.
Үч көчөң көп. Бир күндө канча рейс алып келесиң?
Эки рейс.
Эки рейстер э? Канча том мына мисалы бар бул жерде таштанды?
Тандагын билбейм.
Көбүнчө үйлөрдөн кандай таштандылар чыгат?
Ар кандай күл, сөл, сел, жабырак, балбырак.
Абайлаңыз. Өрттөй турган, көмө турган, жөн эле огородко бир сейп коюп турган нерсени деле салып бере берем.
Салат да салбайм. Кыргыз таштанды болчу.
Атын атагысы келбеген таштанды ташкан айдоочу суроолорго ушинтип чорт-чорт гана жооп берди. Таштанды жай ачык болгондуктан шамал желип чортуп, айланада жайнаган желим бөтөлкөлөрдү этилен баштыкчаларын учуруп жатты. Өзүнчө чакан айылга окшоп калган бул жайды араласаң, жагымсыз жыт мурун өрдөйт. Айыл тургуну Мурхан Молдобаев.
Ошол таштандыны эл менен эч кандай кеңешпестен ачып ушул жерге төгүп жиберишкен экен да. Анан кийин ошо биз айыл өкмөтүнө кайрылып, ошону кандай кылдыңыз, эмне кылып ушундай кылдыңыз, эл менен бир акылдашып койсоңуз жакшы болот эле деген суроодо койгондо ал киши айтты эле раматылык көз өтүп кетти. Бизди ушундай жогору жактан губернатордун басымы менен ушул жерден ашышка туура келди деп. Ошондон бери ушул жер свалка болуп, таштанды болуп ачылып отурат.
Бурхан мырза таштандылардын кесепеттерин санап берди.
Ал жерге тургандар бүттүгөнү участокко берилген да, турак жайга. Эми жаш жетинчектер келип ушул жерден участок ушул жерде тура турабы, ошолордун акыбалы кандай болот? Биринчиден. Экинчиден мына жер үлүшү алган жерлер, мына бестин элдин ушу жер үлүшү алган жерлерине чөө айдаса, чөөн таңса, ушу жарымысы эле мына салафановый пакет болуп абдан жаман болуп калып атат да, товарный вид жок, албайт, дыйкандар сошуянан абдан катуу кыйналышып атат. Үчүнчүдөн мына жерге бизде балдарыбыз ушу кара дүү айылынан балбал айылына, кээ бирлер ушу талаш шаарына барып окушат. Ушул жерлерде эртең мененкисин өзгөчө, мына кыштын күнү жол бүнеттер ушул жерде көп да, ошолор таңга маал чыгат, коркосуң.
Шаар тургуну Азиз Курамаев болсо ооруканада колдонулуп жарактан чыккан медициналык шаймандар ачык эле жатканына нааразы.
Анан эң өкүнүчтүүсү мына жерде жанагы медицинский эмелерчи, калдыктарчы, ошолор ушул жерде жатат. Анан кийин булар абага чыгып тарап, элге зыяндуулугун аябай эле тийгизет да. Чынында элечи, анан кийин элибиз деле ушу өзүнүн экологияга болгон кайрыгерлигин токтотсо, бир ойлонуп иш кылбасак, мунун келечеги аябай коркунучтуу го деп ойлойм да.
Талаш шаарында өткөн жылдан бери көчөмөгө чыгыдырып таштанды жыйноо колго алынган. Ошондон улам мында төгүлгөн таштанды мурункудан дагы көбөйүп жатат. Таштанды жайдын тагдыры тууралуу Талаш шаарынын мэри Анарбек Кушубековго кайрылдык.
Талаш шаары боюнча таштандыларды таштоочу жай көптөн бери эле мынакей көйгөйлүү маселелердин бири болуп келет. Бүгүнкү күндө да мына шаардын четинен ушу таштанды таштоочу жайга бизден таштандылар чыккан баардыгын ошол жака таштап келебиз. Ошол жайларды да иретке келтирүү, ошол жайлардын тегерегин тосулуу маселелерин жакында эле карап буюрса, ушул мынакей жакынкы арада ушул маселенин баардыгын чечмекчибиз. Ал үчүн азыр бул маселе сөзсүз аткарылат дейбиз. Себеп дегенде муну чечпесек мунун артынан көп маселелер чыгышы мүмкүн.
Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз коомунда тазалыкты сактоо, тазалыкка кол кабыш кылуу маданиятын түшүнүгүн кантип чыңдайбыз? Азаттык менен дарыгер Эркин Маматов ой бөлүштү, аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Эркин мырза, мына сиз чет өлкөлөрдө жашап келдиңиз, анан дарыгерсиз, ошо кыргыз коомчулугунда тазалык маселелерине канчалык деңгээлде маани берилет?
Эми мен ага мындай жооп берет элем да, туура доктур катары деле өзүмдүн оюм бар. Мисалы үчүн мен мына көп Европа өлкөлөрүндө жашап келдим, башка цивилдүү жакшынакай өлкөлөрдө жашап келдим көп жылдар бою. Эми момундай бүгүнкү күндөгүдөй, мына мен деле шаарда мына канча жылдан бери жашап атпайм, мына 30-40 жылдан ашык жашап атабыз ушул жерде. Биздин шаарда бүгүнкү күндө бүгүнкүдөй начар акыбал болгон эмес эч качан. Это бир билбейм, негизи могул экологиянын бузулушу, башкалардынбы, жалпы эле элибиздин бир жалпы бир психологиясы же ушул өзгөрүп баратпайбы? Өзгөргөндө дагы жакшы жак эмес, жаман жак өзгөрүп баратат да. Мына карап көрсөңүздөр, шаардын ыпыр сыпыры тазаланбай жатат. Момундай бир машина өтүп кетсе тегеректин баарын чаңыткан эме, жерде жаткан эмне деген баягы грязь. Мындай айта албайбы, айтыш кыйын болуп калды.
А буга эмне себеп болду? Ошол биздин коомчулуктун, жарандардын аң сезими төмөндүгү же ошондой тарбия жетишпей жатабы?
Мен аны мындай деп айтып кетет элем. Жалпы биздин негиз, биздин оюбуз, биздин деңгээлибиз төмөндөп кетти. Чынын айтканда менен баары бир аз эле кичинекей алган кишини бир топто айткым келбейт. Жалпы элдин тазалык тартиби да, тазалык эң бир ыйык болгон нерсебиз да жок болуп баратат. Ошондуктан деп ойлойм, бизде мына мисалы үчүн бир мындай бир баягы тазалык сактайын деген бир киши жок. Себеби бир киши болбогондон кийин экинчи киши деле ошого карап кете берет экен. Мисалы үчүн менин бир таң калганым, ошол эле бул жерде түкүрүп түкүрүп жүргөн көчөгө чаңытып, чаң менен ал эле эч кандай иши жок болгон киши Европа баргандан кийин таптаза болуп калып атпайбы? Караңызчы, коом өзү тарбиялайт, коом өзү бир жакшылыкка тартат. Бул деген чоң нерсе. Себеби жалпы коом өзү ошондой болуп калды. Анын ичинде отдельно алынган мисалы үчүн жарандар ошондой болуп калды, бузулуп.
Анан деги эле ушул жалпы кыргыз коомчулугу өздүк гигиенаны сактоого көнгөнбү?
Эми мындай да, эми мына эл деле азыр бир 2-3 катмарга бөлүнүп калбадыбы? Кичине ылдыйрак катмармын, эми бул гигиенага көп деле көңүл бурбай калды да. Баягы эл ичинде жүргөндөн кийин ар бир эмени карайсың да. Анан дагы бир катмар бар, мына кичине сактоого аракет жасашат. Туура, кичине бир өзүн сактап, баягы гигиеналык эмеге көңүл буруп, мүмкүнчүлүгү бар ошого. Жалпы жолунан биздин эл гигиенага көз бурууга мүмкүнчүлүгү да жок азыр. Ошону аткарууга ар жагында дилинде да бир кичине бирдеме аз болуп баратат.
Коомдук жайларда тазалыкты сактоого, тазалыкка кол кабыш кылууга, ушул маданиятты, түшүнүктү калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек?
Эми бул чоң саясат маселеси да. Бул эми саясат деген эми баягы жалпы мындай бир коом өзү ошого, коомду ошого баягы багыттап, коомго баягы билимин күчөтүп, гигиеналык коомго тазалык маселелерди көбүрөөк айтып, ошону кантип ошондон кутулуу керек, кантип ошондон чыгуу керек, ошону көп көп айтып туруу керек. Көпчүлүгүндө заложено болсо да, айлана чөйрө ошону менен чогуу ошол агымда кетип калып атат да. Ошону бузуу аракет жасоо керек. Менин оюмча мына шаарда кичинекей мисалы үчүн таза микрорайон деген мисалы үчүн эмени таза мындай бир кичинекей айылча деген жерлерди ошо тазалыкты ошол айылчанын ичинде агитивдүү активдүү медиктер менен башкалар менен күлчат этип алып ошол региондо кичинекей жерден чоңойтуп кыргызды баарысын өзгөртүүгө аракет жасоо керек деп ойлойм.
Анан ошол тазалык маселесинин начар болушу ушул кыргызстандыктардын ден соолугуна, саламаттыгына дагы таасирин тийгизип жатат да.
Ой, эми мен врач катары айтып атпаймынбы, бүт оорунун күчөп көбөйүп кеткендин себеби мына көпчүлүк убакта ошондон болуп атпайбы? Балким биз бир топ жакшы жашамакпыз, оорунун саны аз болмок. Эгер ушул тазалык болсо, гигиенаны сактаса, могул экологиянын бузулушу шаарыбыздын кичине бир жакшы болсо, мен ойлойм бир топ пайызга ушул мисалы үчүн оорулардын саны азаятпы деп ойлойм.
Сиздер дарыгер Маматов менен интервьюну уктуңуздар. Аны кабарчы Бакыт Асанов кепке тартты. Берүүбүздү улантабыз. Ысык Көлгө быйыл эс алуучулар былтыркыдан көп келет деп күтүлүүдө. Туристтик сезон жакындаган сайын жээктерди кантип таза кармоо керек деген көйгөй чыгат. Белгилүү болгондо туристтердин эс алуу жайларындагы ажаатканалардын абалына, пляждардагы таштандыларга доомат көп. Алардын эсебинен киреше тапкан ишкерлер быйыл тазалыкты камсыздоо талаптарын аткарабы? Быйылкы тур сезону турула жергиликтүү бийликтер эмне чараларды көрүүдө? Аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникованын баяны.
Ысык Көл районунун акиминин орун басары Турат Абылгазиевдин айтымында, жыл сайын пансионаттардын ээлери суу арендага берип кетип калып жаткандыктан көл жээктер каралбай калат. Акыры арга кеткенде быйылдан тарта өкмөттүн ыйгарым укуктук өкүлүнүн буйругу менен суу аренданы жоюп жатышат.
Губернатордун буйругу чыкты. Ушундай көп арендага бирөө алып алып, аранга суу аренда алып берген көп тон биз азыр жокко чыгардык. Суу арендага бергенге болбойт. Өзү аренда алган киши ошонун баарын мусорный бактан баштап ошол кол жууган суусуна чейин, ошо ажатканасына чейин ошо толук камсыздык кылып берет деп ишенебиз. Ошо менен иш алып барып атабыз. Ошо буюрса сезондун ачылышын ошонун эң биринчи милдеттеме кылып туруп, ошонун ачылышына карата ошолорго колдоо уруксатты беребиз деген. Таштандыларды чыгарганбыз көл ичинен, көлдүн ичинен да, а сыртын болсо ал негизи майдын 20-ларына чейин бүт көл жээкти жанагы стационарный дегенибиз бул пансионаттардын ичиндеги пляждарды алар өздөрү тазалайт. А могу айылдык пляждарды, анан мындай шаардык пляждарды болсо жана киши бөлүнбөгөн пляждарды болсо биз өзүбүз бөлүштүрүп алып туруп полностью таштанды калдыктарды чыгарабыз деген.
Бул алдын ала иштер болуп атпайбы? Анан ошол эле туристтик сезон убагында кандайдыр бир таштанды салгыштар болобу? Алардын маселесин кандай чечесиз? Себеби дегенде көп жерде ошо урналар жок болуп чыгат да.
Сезон убагы башталганда ошончо киши көп келгендиктен биздин Чолпонта БОС теринин коммунальный ишканалары ичинен үлгүрбөй калып атат. Болгон 4-5 машинелер менен ошонун жүздөгөн тоннадан күнүнө чыгып калып атат.
Чолпон Ата Тоң району жана Балыкчы шаардык регионалдык экологиялык техникалык инспекциясынын башчы орун басары Максат Өмүров.
Золотые пески да жылда проблема болот. Андан тышкары бул Чолпон Ата шаардык пляжда дагы проблема болот. Ошол Чолпон Ата шаарынын бүгүнкү күндүн эми баардык экологиялык талаптарга жооп берет деп айта албайм, бирок таштанды полигону бар, пластмассовый бутылкалар өзүнчө кагазын өзүнчө бөлүп мындай кайра иштетүүгө жибергенге аракет кылып атышат. Бирок эми бунун баары механизированный, адамдын күчү менен, адамдын колу менен ошондой бөлүнүп атат. Айнеги өзүнчө, пластмассы өзүнчө.
Апрелдин 18-инде жайкы сезондун ачылышына карата эс алуу жайлар менен жергиликтүү бийликтин ортосунда кеңешме өткөнү турат. Ошондо көл жээкти таштандыга кантип толтурбоо жагы да талкууланат деп жатышат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Бир үздү улантабыз. 3-майда Азербайжанда Ачык Борбор Азия китеп форуму жана адабият фестивали башталат. Аны салтанаттуу Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева ачмакчы. Жаңыл Жусупжан фестивалдын уюштуруучусу Марат Ахметжанов менен телефондон байланышты.
Мы надеемся, что мы соберем как можно больше выдающихся поэтов.
Биз Борбор Азиядан жана чет өлкөлөрдөн азери адабиятын, анын ичинде Низами Гянжави менен анын чыгармачылыгына терең таасир тийгизген Мехсети Гянжавини баалаган таланттуу акын айымдардын башын бириктиребиз деп үмүттөнөм. Дал ушул күндөрү Бакуда Мехсети Гянжавинин 900 жылдык мааракеси майрамдалат. Биз экинчи фестивалды Бакы, Гянжа шаарларында өткөргөнүбүздүн себеби бул Азербайжандын өзүнүн демилгеси болду. Экинчиден, Азербайжандагы туңгуч акын айымдын мааракеси мындай фестивалга куп жарашып калат деп ойлодук.
К классике восточной литературы.
Какова вообще фестивальдин программасы кандай?
Программа мероприятия, она будет в принципе похожа на программу.
Иш-чаранын программасы Бишкекте ийгилик менен өткөн биринчи фестивалга окшош. Чыгармалар окулат, гала-фестивалда катышуучулар чыгып сүйлөшөт, эки талкуу бар. Биринде Борбор Азиядагы адабияттын өнүгүшү, аймактык жазуучу акындарды чет өлкөлөргө таанытуу талкууланса, экинчисинде Борбор Азияда окуу программаларындагы көркөм адабияттын ролу сөзгө алынат. Азырга чейин 142 киши чыгармаларын конкурска жөнөттү. Калыс тартуу эң мыкты деп тапкан чыгармалардын авторлору фестивалдын өзүндө жарыяланат.
Что жеңүүчүлөрдү кандай сыйлыктар күтөт? Ожидать победителей вашего конкурса?
Победители конкурса могут...
Каруунун жеңүүчүсүн дүйнөлүк деңгээлге чыгуу мүмкүнчүлүгү күтөт. Бул ар бир жазуучунун кыялы экени жалганбы? Башкы сыйлык алган адамдын чыгармасын Улуу Британияда англис тилинде басабыз. Эл аралык чөйрөгө чыгуунун чыгымы төөкөтөргүз. Мындай мүмкүнчүлүк саналуу адамдарда гана бар. Жеңген чыгарма англис тилинде Британияда жарык көргөндөн кийин аны Лондондогу келерки жылдын китеп форумунда тааныштырабыз.
Значит, демек калыс тартуу өтө калыс болушу керек экен да.
Жюри должны быть люди.
Жюриге чыгармалары чет өлкөдө чыккан авторлор, котормочулар, китеп басуучулар, редакторлор кирет. Улуу Британияда жылыга 100 000 китеп жарык көрөөрүн көпчүлүк биле бербейт. 100 000 деген бул кандай сан? Борбор Азиянын бүтүндөй тарыхында кыргыз, казак, өзбек, түркмөн, тажиктердин баарын кошкондо да мынча китеп басылган эмес. Бул санды мен бышыктай алам. Англис тилиндеги китеп чөйрөсүндө атаандаштык эбегейсиз. Ошондуктан бир нече миң нуска менен басылат. Китеп дүкөнүнө келгендер 20-30 долларга сатып алгысы келе турган чыгарманы алыш керек. Бул өтө татаал, мээнети көп иш. Ошондуктан биз ооба, дал ушул китеп ийгиликке жетет дей турган адамдардын пикирин угушубуз керек.
Книга будет из конкурса авторлар чыгармаларын орус тилинде жиберишеби?
На русском языке.
Они представляют на русском либо
орус же башка тилде жиберишет. Калыстар тобунда ар кайсы тилди билген адамдар бар. Андан тышкары биз англис тилдүү редактор китеп басуучуларга чыгарманын бир бөлүгүн англис тилине которуп беребиз. Өз баасын алар ошол котормонун негизинде беришет.
Мероприятие происходит в Азербайджане, а мы знаем, что фестиваль Азербайджанда өткөнү жатат. Бул өлкөдө жакында жазуучу Акрам Айлислиге байланыштуу чоң жаңжал чыкпадыбы? Бакудагы армяндарга каршы погромдорду сүрөттөгөн Таш кыялы романы үчүн бийликке чукул партия анын кулагына 12 000 доллар сайды. Ал эми өкмөт анын эл жазуучусу намын алып койду. Силердин фестивалда Айлисли да болобу же андай кишинин силердин иш чарага келгени туура эмес деп эсептейсиңерби?
Такой человек должен быть в вашем мероприятии.
Биз эч кандай саясий максаттарыбыз жок. Биз адабият менен маданият саясаттан тышкары болуш керек деп эсептейм. Мен кимдин ак, кимдин кара экенин айта албайм, себеби менде толук маалымат жок. Бирок айлесли мыкты жазуучулардан. Эгер ал биздин фестивалга келсе, кубанабыз.
Тому будем этому рады.
Первый фестиваль проходил. Биринчи фестивальды эмне үчүн Бишкекте өткөрдүңөр?
В Бишкеке проходил, потому что...
Себеби, чыгармачыл адамдардын саны боюнча Бишкек башкаларды алдына салдырбайт. Саясий эркиндиктердин деңгээли да Борбор Азия жумхуриятынан Кыргызстанда эң жогору. Дагы бир маанилүү жагдай, Кыргызстан Борбор Азиялык эң таанымал жазуучу болгон Чыңгыз Айтматовдун мекени эмеспи?
Центральная Азия Чыңгыз Айтматов.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.